amasanyu newela bila omulongozi manya nti Yesu wali na wakulinze atagoba
omulongozi
yena oyo ye kabaka owo mukwano zeye ya mponya
Yesu ne yewa.